Chairman, delegates, allow me to speak in Vietnamese.
Vietnam хэлээр ярих юм бай. Миний англи хэл маш муу. Тийм учраас та нар илүү сайн олгох байх. Миний ярьж байгааг ололохгүй л ах гэж бодож байна. Одоо эхлэе.
Thưa quý vị, trước hết thay mặt đoàn Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp.
Việt Nam одоо хүмүүсийн өмнөөс би урьд ярьж дээр би одоо энэ Африкийн мянган сургуулийн одоо хуулийн шашингийн сургуульд бол одоо талхагчнаа илэрхийлмээр байна. Вьетнамын одоо энэ хүмүүсийг энэ хуралдаанд маш удагтай хуралдаанд оролцохыг одоо өрсөнд маш их баярлж байна.
Góp phần quan trọng bảo đảm quyền tự do tôn giáo và đồng thuận xã hội. Chúng tôi thấy rằng chủ đề của hội thảo năm nay kết nối các cộng đồng ngôn ngữ khác nhau, làm thế nào để bộ máy tư pháp, giới học viện, chính phủ và các tổ chức quốc tế thúc đẩy tự do tôn giáo là chủ đề.
Засгийн газар болон олон байгууллагын яаж шашингийн хэрэгжилэнд нөлөөлж байгаа гэсэн нь би тэр тухай ярьмаар байна. Одоо Вьетнам улс бол одоо маш олон төрлийн хүмүүс амьдардаг газар байна. 50 үндэстэн амьдардаг юм байна. Маш олон жил.
Tín ngưỡng.
Маш олон одоо сүсэгнүүд шашингууд байдаг юм байна. Олон бурхантай тийм ингээл өөр орноос орж ирсэн шашингууд байна. Өөр орнд гарч ирээд тэгээд Вьетнамд орж ирсэн юмуд байна. Тэгээд яг Вьетнамд ингээл өссөн Каудай хахау одоо буддагийн нэг төрөл байна. Тэгээд туан хэд хэдэн одоо яг Вьетнамын шашингуудаас байдаг юм байна. Ийм олон шашингууд бол одоо эвнэгдэлтэй гайгүй бие бинийгээ тэлчсэн байдалтай хамтдаа амьдарч чадсан. Тэгээд олон Вьетнамын олон газраар ингээл гайгүй ичсэн амрамаглан амьдарч чаддээ шашингийн зөрчилтөн бол гарч ирэх юм байна. Ер нь бол Вьетнамын шашингууд бол одоо эх орондоо одоо хайртай тэгээд бидний одоо нийгэмд маш сайнар нөлөөлдөг юм байна. Тэгээд бидний одоо соёл иргэншлийг одоо гайгүй одоо гоё болгодог юм байна. Улс орн бол шашинд бол
Nhà nước Việt Nam.
Одоо ийм бодлоготой явдیں۔ Сайн амьдрах юм бол одоо сайн идэлтэй байх юм байна гэсэн үг гээд. Вьетнам бол
Nhà nước Việt Nam khẳng định không can thiệp công việc nội bộ của bất kỳ tổ chức.
Түүхээс нь хуулаад одоо бодлого шашингийн бодлого явуулсан байна. Одоо сүм хэд төр хоёрын одоо харилцаа маш одоо тодорхой байдаг. Шашинд бол оролцох хэрэггүй төр ус гэж одоо зарчимтай байдаг байна. Хүмүүсийн 1946 онд манай үндсэн хуульд бол шашингийн эрчлөөг бол зарлсан байна.
Những nơi thờ tự
дагж болно эсвэл эс дагж болно. Манай тэр үндсэн хууль дээр бол тэгж зарлсан байна. Бас сүм хийдүүд бол хуулаар хамгаалцсан байна. Вьетнамын одоо улс орн бол шашингийн одоо сүсэгтнүүдэд бас ингээд лам нарт ийм одоо шашингийн эрчлөөг ийм одоо байдлыг ингээд бүрдүүлэхэд одоо зориулагдсан тийм хуйлууд бас байдаг юм байна. Тэр бүх шашингуудаас тэгшэрх байх ёстой гэж үзэж байна.
Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách
аль болохоор тийм шашин ярчлууг одоо бүртгүүлэх гэж одоо хичээдэг юм байна. Вьетнамд бол аль ч одоо шашинд дагж болох эсвэл дахгүй байж болох эрхтэй байдаг. Хуулийн дагуу бол одоо шашныг яаж болдог юм байна.
Đối với mọi hành vi vi phạm pháp luật.
Мэдээж одоо
các quyền tương tự tôn giáo của nhân dân. Ép buộc công dân
шашин одоо
hoặc bỏ tôn giáo mà họ tin theo. Hoặc có những hoạt động
шашин одоо хятгаарлцсан янз цагаан хууль одоо гаргуулдаг уу? Вьетнамд бол
toàn dân tộc của Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong việc giúp các tôn giáo đoàn kết, yên tâm cùng nhau sinh hoạt tôn giáo và cùng phát triển. Không có sự kỳ thị lẫn nhau, cũng như nhà nước Việt Nam không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Toàn thể tín đồ Việt Nam, dù theo tôn giáo nào, đều là bộ
phận... Ямарч одоо гадуурх ядал байж болдог уу? Вьетнамын ямарч одоо шашин одоо дагсан ч гэсэн
và những người không theo tôn giáo và chính sách
одоо шашингийн одоо ийм эв нэгдэлтэй байдалтай байх хэвчээ. Одоо бид нар бол эв нэгдлийн одоо байдлыг үсгэх гэж хичээдэг тийм бодлоготой. Одоо ямар ч шашинтай байсан ч гэсэн шашингүй байсан ч гэсэн бүгдээрээ одоо нэгдмэлтэй байдалтай байх хэвчээ. Бид нар одоо эх орон улс оронгоо ингээл хүчтэй болох гэж бас арчилсан одоо байдлыг ингээл үсгэх гэж их хичээдэг юм байна. Бүх одоо шашингуудын одоо дагчд нь бол сүсэгтнүүд нь бол одоо манай одоо Вьетнамын одоо улс болоход ингээд хувь нэмэр оруулж байгаа юм байна. Вьетнам бол одоо манай хуульд манай үндсэн хуульд бас ингээд одоо шашингийн ярчлууг хадгалсан бас ер нь хэрэгжүүлсэн байгаа хуулиар иргэн болгон одоо сонгосон шашингаа ингээл одоо мөрдөх юутай эрх чөлөөтэй бүх шашингууд нь бол одоо хуулийн өмнө эгч тэрх байдалтай тэгш эрх байдалтай дигтэй мэдээж ингээл одоо нийгмийн одоо инх тамиглам инх амглам байдалд бол ингээд муугар нөлөөлж болохгүй.
Theo kinh nghiệm của Việt Nam, việc nghiên cứu đề ra chính sách trong từng thời kỳ và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một việc làm thường xuyên.
Bид нар шашингийн эрхчлөлөг одоо өргөдөгдгийн үүднээс судалгаа явуулаад тийм судалгаа явуулж байгаа юм байна. Тиймээс одоо янз янзын одоо эрдэмтнүүд одоо хуульчид болон одоо албан тушаалууд хамтран ажиллан тэгэхэд одоо манай одоо улсын их хурлд янз янзын санал болгож байгаа шашингийн одоо хэрэгцээг хангахын төлөө тэг мэдээж энэ олон улсын хүний эрхийн ийм одоо хэлцээрт бол одоо нийцхийн төлөө мэдээж одоо их хамаглан бол ингээл одоо байгуулахын төлөө бид одоо хэдэн бодол санааг одоо санал болгомаар байна. Нэгдүгээрт хэдэн шашингуудын хоорондох бас хүмүүсийн хоорондох одоо эв нэгдэлтэй байдал нь болвол ингээл чухал болох ёстой. Одоо эдийн засаг ингээл энцэнцгийн юмараа ингээл хөгжихийн төлөө ийм одоо юутай байх хэрэгтэй.
Sự đoàn kết giữa các tôn giáo và trong mỗi tôn giáo.
Тухтай байдалтай байх хэрэгтэй. Хоёр дагаад альва улсын засгийн газар бол
bất kỳ tôn giáo nào không phân biệt tôn giáo này với tôn giáo khác.
Ингээл шашин болгоны одоо тусгай байдлыг ингээл одоо ойлгох хэрэгтэй. Гурав дагаад улс орнуудын хоорондох одоо ингээл мэдээллийг ер нь солидж явах хэрэгтэй. Янз янзын шашин ингээл олохын төлөө бас юм их хамгаалалтанд байхын төлөө дөрөв дугаарт
truyền thống văn hóa, phong tục tập quán của nước, không áp đặt quan điểm riêng.
Góp phần xây dựng. Энэ хуралдаан дээр өөрсдийн ойлголтыг, өөрсдийн туршлагыг хуваалцаж, тэгээд энэ хамаглан дэлхийг бий болгохын төлөө өөрсдийн хувь намрыг оруулж чадах байх гэж найдаж байна. Тэгэх юм бол хүн болгон дивинийгээ хайрлж ингээл хамтран амьдарч байж болох юм байна гэж найдаж байна. Шашингийн зөрчлөөнг арахгүйгээр хүмүүс ингээл дэлхийн хаанч амьдарсан ч гэсэн энх амглан бүгд найрамдалтай амьдарч болох байх. Баярлалаа та нарт.